nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Johanneksen mukaan 5. luvusta, jakeet 22-29. Jeesus sanoo, isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut tuomio kaiken tuomiovallan pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita myöskään isää, joka hänet on lähettänyt. Totisesti, totisesti, se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti, tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Sillä isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Isä on antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristuksen ensimmäinen tuleminen, eli hänen syntymänsä ihmiseksi, se oli yksityinen tapahtuma. Se tapahtui siellä vähäisyydessä, pienessä Betlehemin kaupungissa. Se oli kuin pienestä kasvava alku, mutta se sysäsi liikkeelle tämän maailman ajan lähetyksen, evankelioimisen ajan. Sen aikakauden, jossa kutsutaan kuulemaan hänen ääntänsä, kun hän kutsuu läheltä ja kaukaa. Hän kutsuu armahdetuiksi. Kristuksen toinen tuleminen on puolestaan oleva julkinen. Se näkyy kaikille, riippumatta ajasta ja paikasta. Se, kun hän palaa kunniassaan, hän palaa kuninkaana. Meitä kammoksuttaa ajatus tuomiopäivästä, mutta silti me tässä maailman ajassa milloinkin nyrkkejä heiluttaen me vaadimme oikeutta. Me vaadimme päitä vadeille ja jopa jallitamme niitä, jotka ovat tiellämme oikein jahdaten toisinaan. Sillä me ihmiset usein hairahdumme kuvittelemaan, että me olemme objektiivisia. Me olemme niin sanotusti neutraaleja kaikesta. Me olemme tuomareina hyviä. Me itse otamme siis tuomarin roolin, kuinka ollakaan. Onnistummeko me siinä roolissa? Meillähän sanotaan sanassa, millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Eli se ongelma tässä maailmassa ei ole vain joidenkin ihmisten pahuus, vaan se ongelma on kaikkien ihmisten pahuus. Ja meillä ihmisinä on vääristynyt oikeuskäsitys. Meillä on taipumusta itsepetokseen. Meidän maallinen lakitupamme ei riitä. Ihminen tahtoo tässä maailmassa sitä omatekoista totuutta itsensä eteen sen sijaan, että ihminen toisi itsensä totuuden eteen. Ihminen kysyy, kuinka minä saisin uutta tietoa, uutta valtaa, uutta voimaa sen sijaan, että ihminen sanoisi totuudelle, sinun on valta, voima ja kunnia. Koska ongelma ei ole vain joidenkin ihmisten pahuus, vaan se on kaikkien meidän ihmisten pahuus. Niin se meidän omatekoinen oikeuskäsityksemme ei riitä. Siksi Raamatun mukaan on vain yksi oikeudenmukainen tuomari, koska vain yksi voi olla tuomiossaan täydellisesti neutraali niin sanotusti, eli oikeudenmukainen, tasapuolinen. Ja tämän yhden tuomarin kanssa me voimme olla tekemisissä jo nyt täällä maan päällä. Meidän oikeastaan tulee olla hänen kanssaan tekemisissä jo nyt täällä maan päällä. Profeetta Daniel, joka eli useita satoja vuosia ennen Kristusta, hän sai näyn Herraltaan. Taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Hebreaksi keben Adam, eli ihmisen poika. Nimitys, jota Jeesus käytti. Myös tämän päivänkin evankeliumitekstissä sen kuulemme. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hebreaksi atik yamim, hän, joka on ikuisuudesta ikuisuuteen elävä. Ja oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Ja kirjat avattiin, se tarkoittaa, että kaikki oikeuden loukkaukset, kaikki vääryydet, kaikki paha aina ja kaikkialla, mitä on tapahtunut. On pantu merkille ja ne on muistissa. Kaikki ikävä, kaikki on pantu merkille. Sitten ellei niitä ole pyyhitty pois. Siksi meidän tulee olla tekemisissä jo tänä päivänä tämän tuomarin kanssa, joka on Jeesus Kristus. Sillä kaiken voi myös saada anteeksi ja pyyhkiä pois, kun sitä niin pyytää. Tältä tuomarilta, tässä maailmassa. Ja tuomiovalta on annettu pojalle, koska hän on ihmisen poika. Eli ihmisen osassa tämä Jeesuksen tuomarina toimiminen on niin kuin eri näkökulmasta kuin isän Jumalan. Sillä Jeesus ei tuomarina ole kaukainen ja ihmisen osasta ja tilasta tuntematon, vaan Jeesus, ihmisen poika, on itse elänyt ihmisen elämän. Hän on käynyt läpi ihmisen heikkouden ja kivun. Hän tietää sen. Hän tietää sen omasta kokemuksestaan. Apostolien teoissa Paavali esittelee atenalaisille Jeesuksen tuomarina. On mielenkiintoista, koska tämä on niin ensimmäistä pakanalähetystä. Ja siellä Paavali puhuu näin, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhuskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Siis Paavali esittelee Jeesuksen ensimmäiseksi tuomarina. Ja vakuutena siitä tuomarin tehtävästä, että Jeesus tulee takaisin, on se, että hän heräsi kuolleista. Ja siten hän voi toimia tuomarina ihmisen pojan ominaisuudessa, siis ihmisenä itse eläneenä ja ihmisen heikkouden kokeneena. Tuo tuomiopäivä koskee koko historiaa alusta loppuun saakka. Siksikin kuolleet herätetään. Siis kaikki, jotka ovat eläneet omalla ajallansa. Ja tuomio on siis globaali, eli ajasta ja paikasta riippumaton. Ja koskee siis siten koko maailman pahuutta, koko maailman historiassa. Tuo viimeinen tuomio on hyvän lopullinen voitto ja pahan lopullinen tappio. Ja niin kuin tuossa Paavali sanoo, että meidän on kaikkialla siis tehtävä parannus. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Elikkä sitten taas toisaalta tuo tuomion välttäminen on ehkä aivan liian yksinkertainen. Usko Jeesukseen Jumalan poikana, hänen sovitustyönsä, lunastustyönsä, omakohtainen vastaanottaminen. Elää siitä asemasta, johon sinut on Kristuksessa otettu. Elää sitä todeksi. Ihmisen osan hyväksyminen, ihmisen pojan osan hyväksyminen. Tuo Jumalan pojan hyväksyminen, joka kunnioittaa poikaa, kunnioittaa isää, siis sanoo Jeesus. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli joka kuulee, eli ottaa vastaan Jeesuksen sanan ja uskoo, on siirtynyt kuolemasta elämään. Jeesus siis ei ole kuoleman lähde, vaan hän on elämän lähde. Ja tästä elämän osasta käsin hänen omansa saavat elää tätä elämään. Ja kun Jeesus on tuomari, ei hän silloinkaan ole kuoleman lähde, vaan hän on elämän lähde. Sillä katsotaan, mitä meille kirjoitetaan sanassa, ilmestyskirja 20. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Eli näin näemme, että Jeesus on elämän lähde ja näin tapahtuu kuolemalle ja tuonelalle. Ne heitetään pois. Ei Jeesus ole siksi tullut, että kuolema tulisi, vaan siksi, että elämä tulisi. Ei myöskään tuomiopäivänä, sillä kuolema ja tuonela lopullisesti heitetään myös pois. Sillä ei ole enää samaa sijaa täällä ihmisen elämässä, eikä siinä ihmisen elämässä, joka on tässä tulevassa maailmanajassa. Ja siitä jatketaan tästä tulevasta maailmasta vielä. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tällaista kaikkea on siis se, kun Jeesus tulee tuomarina tänne maan päälle. Jeesus isästä lähteneenä on elämän lähde. Hän tarjoaa jokaiselle elämää. Eikä vain siinä, vaan jokainen, joka hänet vastaanottaa, saa sisälleen elämän lähteen, kun hän itse tulee asumaan ihmiseen pyhässä hengessä. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen, sanoo tuo roomalaiskirjeen 8. luku. Siksi sekin tapahtuma, jota kutsutaan viimeiseksi sadonkorjuuksi, on oleva ilojuhla. Siellä Israelin ilmastossa oli ensimmäinen sadonkorjuu jo keväällä. Se tapahtuu helluntain aikaan, tai helluntai on sen ensimmäisen suuren vuoden sadon juhla. Helluntai oli se juhla, jolloin ensisato kerättiin 2000 vuotta sitten Jerusalemissa. Ja on tuleva aika, jolloin viimeinen sadonkorjuu Israelin ilmastossa se on oleva syksyllä. Niin kuin meillä täällä on lumi tullut jo maahan, mutta siellä on kerätty sen syksyn viimeinen sato. Jumala on tekevä senkin. Ja siihenkin liittyy Israel ja siihenkin liittyy Jerusalem, aivan niin kuin silloin ensimmäisen sadonkorjuun aikana. Sillä Israelin kansankin kohdalla on oleva sadonkorjuu. Mitä muuta heidän armoihin ottamisensa on kuin elämä kuolleista, sanoo meille Paavali. Siinä me näemme ennalleen asettamisen. Siinä me näemme juhlapöydän katettuna. Siinä me koemme yhteistä jälleennäkemisen riemua Herramme ja toinen toistemme kanssa, niin juutalaisen kuin ei-juutalaisen. Sen esimakua on ehtoollinen yhteyden ateria. Jumala on maailmankaikkeuden kuningas. Hän on meidän kaikkien ihmisten kuningas. Me olemme hänen alaisiaan. Ja tässä maailman ajassa kuningas kerää kansalaisiaan. Hänen kuninkaallinen lopullinen valtansakin ennalleen asetetaan. Hänen pöytäänsä sinuakin kutsutaan, sillä sinun juhlapaikkasi on maksettu. Hänen valtansa on ikuinen. Hänen kuninkuutensa ei häviä. Siksi me sanomme, Maranata, Herra, tule.